až na dřeň.
Narodil se v Praze do rodiny známého výtvarníka. Vystudoval stavební průmyslovku, později damu, ale zdaleka se nevěnuje jen herectví. Dělá toho spoustu, a to i přes četné zdravotní problémy, které překonal.
Naším dnešním hostem je Zdeněk Podhorský.
Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Kubalová.
Do studia Českého rozhlasu přišel Zdeněk Podhorský. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, posluchače.
Zdeněk Podhorský je herec, moderátor, výtvarník, spisovatel, podnikatel, fotograf, muzikant a možná ještě spousta dalších věcí. Čím se teď nejvíc cítíte být?
To je častá otázka a já na to odpovídám pořád stejně. Já jsem vystudovaný herec a vlastně to herectví je základ všeho toho, co dělám. Pravda je, že než jsem začala studovat herectví, tak jsem vlastně už začala s muzikou, ta mě bavila od malička nebo od útlýho dětství. Já jsem už ve 12 letech začal jako si komponovat pro sebe nějaký opery a takový věc, jako rockový teda. Mě bavila rocková hudba, že tatínek chtěl, abych se naučil housle jako základ, že to je prostě základ veškeré muziky. Tatínek byl takový muzikant, amatér, táta uměl na housle, na akordeon. No a já ty housle, mě to nebavilo strašně. Já jsem chtěl kytaru, baskytaru, bicí, prostě cokoliv, co dělá
rámus. Je taková klasika chodit do houslí.
No, ke mně chodil pan profesor Beránek, to byl druhý houslista v komorním orchestru, učil mě zadarmo, protože tvrdil, že jsem talent jako hudeček, akorát já jsem byl už starší, já jsem vlastně začal se učit na housle kolem 11 let, 12 let, což už to pozdě na to být virtuos. Nicméně on mi věřil strašně, dokonce držel mou ruku pan Cuk v ruce a říkal: Zdeněčku, tyhle ty ruce budou dělat hudbu. Ano, jo, jenomže Zdeněček se nenaučil noty.
Vy jste prostě se takhle zpronevěřil.
No. A táta to těžce nést, tak mě jednou napráskal panu Beránkovi, že ty noty neumím. Ten se to teda vyzkoušel si mě, zjistil, že skutečně ne, že to hraju všechno podle sluchu, no a vlastně už nikdy nepřišel. Mně se ulevilo, ale pak mě to mrzelo. Když jsem byl jako starší, tak mě to strašně vlastně chybělo a chybí mi to do dneška a strašně rád bych býval ty housle dodělal, no a už je pozdě, to už dneska nestíhám. Takže ta hudba byla dřív, pak bylo herectví a tam se mi to krásně propojilo, že vlastně mám rád tu hudbu, mám rád divadlo, takže teď jsem v muzikálech, už vlastně léta letoucí dělám muzikály a to jsem se vyřádil úplně dostatečně. A to ostatní, vlastně mám fotografii jako koníčka, to je pro mě takový výtvarný vybití. Tatínek byl výtvarník, loutkář. Původně jsem taky uvažoval o tom, že bych dělal loutku, táta mě od toho odradil, říkal, že to nemám dělat, že to je moc těžká profese, že bych se těžko živil, tak jsem šel na herectví. Chudá, kdyby věděl, jak to s tím herectvím je. Tak mě to taky rozmluval. No nicméně, i loutku jsem zkoušel, řezat loutky umím, táta mě to naučil, když ještě jsme vlastně žili společně, tak jsme žili v ateliéru, kde byl vlastně, to byl půdní byt s ateliérem spojený, takže každý ráno táta vstal, udělal se snídaně, já šel do školy, táta do ateliéru a já, když jsem přišel, tak jsem za ním chodil do toho ateliéru a tam jsem vlastně s ním dělal ty loutky, naučil mě pracovat na soustruhu, řezat, brousit, no prostě všechno. No a ta fotografie, protože neumím malovat, neumím kreslit, ta zase tatínek mě přihlásil na školu, abych se naučil kreslit, a měl základy a mě to nebavilo prostě. Já jsem si maloval svoje nějaký stylizované postavičky a to zase táta těžce nes, no takže já vlastně to kreslení a malování neumím, ale ta fotografie pro mě je určitý umělecký vybití, vlastně to jsou pro mě obrazy, pro mě fotka je vlastně nějakým způsobem jako malba obrazu, takže tam ulítávám, to je moje taková refresh, takový jako vlastně odpočinek. No a psaní zase, táta byl taky nadaný literárně, psal, tiskli mu to dokonce noviny, psal pravidelně, básničky, povídky. No a já od nějakých třeba 13-14 let jsem začal psát taky povídky, básničky, mě to hrozně baví, čet jsem hodně prostě i
tu poezii. Už jste vydal i knížku.
No mám takovou dětskou poezii, jedna knížka už vyšla, mám připravenou i jako poezii pro dospělý, ale ta doba je trošku jiná, takže nevím, jestli s tím někdy vyjedu, chtěl bych to propojit i s fotkama, třeba jestli se to podaří, možná k 70 nám si to dám jako dárek, ale teď ještě se snažím i o hudbu, takže píšu si texty, píšu si písničky, píšu si i jako hudbu, ale mám na to lidi, kteří mi to aranžují, kteří mi pomáhají, jsou to lidi z kapely, Zdeněk Beran, zdravím tímto. A máme teď zrovna novou písničku, s kterou se zase pokusíme prorazit do rádia, ale vy sama víte, že to je těžký.
Máte období, kdy třeba píšete, nebo období, kdy fotíte, nebo to opravdu všechno stíháte dohromady?
Je to těžký, vlastně je to takový rozpolcení, že je pravda, že se přistihnu, že třeba začnu psát a pak si říkám, no ale já bych neměl teď psát, já bych měl vlastně teďko třeba radši cvičit zpívání a hraní na kytaru, protože máme za chvilku koncert, nebo bych měl vlastně připravovat teď výstavu Broučku, protože já tu ještě dělám loutky jako výstavu. No prostě je to někdy síla a hrozně rád bych nafouknul den aspoň jednou tolik, protože ten čas teda chybí. No. Takže už to tak trošku jako začínám malinko eliminovat, co je přednější, co není přednější, co vlastně je opravdu důležitý, abych to ještě ustíhal, ale je to těžký.
Nejste z toho někdy ve stresu, že to prostě nestihnete?
Tak já se moc moc nestresuju. Jako já vlastně, ono to tak vždycky z toho vyleze, co je přednější. Ono vám to jako samo vlastně se nabídne, řeknete si, jo, tak teď vlastně musím opravdu rychle dopsat něco, nebo rychle prostě vytvořit písničku, nebo naučit se texty. Takže to ono to jde samo, akorát, že to jde pomalu. Já třeba mám divadelní projekt, který jsem napsal před, už je to dneska vlastně 20 let, v roce 99. Jsem to začal psát. Světový téma, český autor, nebudu říkat zatím, co to je, ale nicméně je to velký projekt. Je to vlastně kombinace laterny magiky, rockové opery a divadla a muzikálu. Prostě mám to v hlavě strašně dlouhou dobu. Nabízel jsem to tenkrát laterně magice, několikrát po sobě, tam se vyměnil několik ředitelů a stále se nedaří. Teď už tak pomalinku se to snad začíná trošičku prosazovat. Ale vlastně asi tím, že na to nemám ten úplně 100% čas, že to vlastně dělám v rámci teda dalších činností, tak to jde takhle pomalu. Že kdybych třeba do toho vrhnul tu veškerou energii už tehdy, tak by to třeba se podařilo dřív. No. Takže teď to možná bude po nějakých 25 letech, ale já věřím, že to bude jednou.
Vezměte nás zpátky do toho svého dětství plného lou. Tak mě to připadá, že to muselo být neuvěřitelně romantické, byl, krásné, vonavé.
To byl nádherný svět. Táta byl gigant, táta byl špička v loutkách, byl vlastně na úrovni tanky, dělal hodně pro zahraničí, nebyl v partaji, nebyl vlastně jako v komunistické straně a byl velmi zatrpklý proti tomu režimu. Nicméně pro zahraničí pracoval hodně, protože tehdy to bylo založené na tom principu, že stát vlastně umělce kasíroval, bral jim 40% z honorářů a navíc vlastně sebral veškeré valuty, s kterými potřeba obchodovat, to byly marky, dolary, prostě měna zahraničních států a dával vám za to tuzexový bony, abyste si za to mohla koupit čokoládu nebo nějaký džíny nebo nějaký alkohol tady v Tuzexu, to byly takový specializovaný obchody a jinak vám ty bony byly k ničemu. Jo. Ale dalo se fungovat takhle a táta hlavně opravdu objel celý svět, byl asi v 18 zemích nebo 19 zemích, dělal světové výstavy, kdybych to tady měl teď jmenovat, tak já nevím, Montreal, Osaka, Toronto, Quebec, Tokio, Teherán, Kairo, Brusel, Amsterdam, prostě opravdu táta byl všude. A pro španělskou televizi dělal loutkový seriál, tam jsme žili do se 3 roky ve Španělsku, ten vyhrál cenu Eurovize, Zlatou palmu. Táta opravdu vlastně, kde byl, tak tam slavil, tam dostával medaile a byl oslavovaný. Jenom tady vždycky přijel zpátky do České republiky a bylo to trošku svízelný kvůli té politice. No. Ale i tak nakonec ho vzali na milost právě, když přijel z toho Španělska, tak pak byla podmínka, že musí udělat sovětského autora, takže musel dělat Nosova Neználkové příhody, ale táta se s tím, myslím, popasoval super a ty Neználkové příhody byly krásný a byl to zase velmi populární večerníček. Táta dělal vlastně čokoládu panáčka, Neználkové příhody, Broučky, Karafial, takový ty úplně první, jsou černobílý, bohužel, protože v té době se točilo ještě na černobílý materiál hodně, barvný byl vzácný a tehdy byl Eduard Hoffman ředitelem krátkého filmu a on začal točit nějaký svůj debit, myslím, že to byla Klapsubo 11 nebo něco takového a stáhnul si ten barevný materiál pro sebe a na tátu zůstal ten černobílý. Ale s panem Hoffmanem potom spolupracovali v tom Španělsku, protože ten to tam režíroval a táta tam dělal ty loutky.
Vy jste říkal, že jste s tátínkem strávil nějaké 3 roky v tom Španělsku. Jaké to bylo pro kluka? Kolik vám bylo let?
Mě bylo 9, já byl od 9 do 12 v tom Španělsku. Maminka mě učila podle učebnic, poštou jí posílali osnovy, protože tenkrát samozřejmě ta komunikace byla trošku jiná než dneska, takže všechno šlo poštou. Taky nám tam třeba posílala babička mouku hladkou a hrubou, hlavně myslím, že hrubou, protože ta nebyla, na knedlíky hrubá, že? Takže hrubá mouka tam nebyla ve Španělsku, to neexistuje, takže nám posílali hrubou mouku, aby jsme si mohli udělat knedlíky. Nicméně maminka mě učila, vždycky jsem měl od rána, táta odjel do práce, já jsem měl školu do třeba 1 hodiny odpoledne nebo do 2, pak jsem si udělal úkoly rychle a pak jsem měl volno. A já jsem prožíval tam úplně nádherný dětství. První rok jsem byl vlastně tak jako mezi dětma z různých zemí, to jsem se tu španělštinu ještě moc nenaučil, protože tam byli ubytovaní s náma na tom apartmánu i Němci, Švédi, Angličani, prostě bylo takový jako mezinárodní, ale ten další rok už jsem se dostal mezi španělský děti a vlastně jsem se začal tak jako samo to šlo. Maminka mě sice nějaký slovíčka biflovala, ale šlo to vlastně ta španělština sama, a já jsem se ji naučil jako dítě, takže vlastně je to dneska pro mě přirozený jazyk úplně.
Říkáte někdo podhorský? Trochu se divím, že jste tam nezůstali ve Španělsku nebo zkrátka někde jinde v cizině.
No, táta nechtěl. Táta tady měl za prvé rodinu, měl tady dceru z prvního manželství, ještě v té době vlastně i tu první ženu, maminku, měl tady spoustu kamarádů, jak výtvarníků, tak vlastně i třeba jezdil na chatu hrát mariáš, miloval přírodu, miloval houby, neuměl si představit, že by vlastně bez té České republiky žil. On kdysi v nějakým 47. roce, protože on začínal u skupy, on začínal vlastně jako řadový řezbář a u toho skupy udělal loutky k černošskému orchestru, to byla taková slavná scéna loutková, rozhýbal jako marionetu, baskytaristu, trumpetistu, bubeníka. Prostě bylo to fenomenální a sám Skupa za ním přišel a říkal, že okamžitě odtamtud vypadne, že prostě zahazuje talent a že teda se musí udělat pro sebe, že to není takhle možný. Takže táta skutečně odešel, udělal si svůj ateliér, no a dostal nabídku od Walta Disneyho. On byl úžasný kreslíř. Teď bude výstava v Karlových Varech, tak se přijďte podívat. Tam budou vlastně vystaveny poprvé kresby tátovi, bude tam asi 300 kreseb, no 250 kreseb. Takže to je prostě tak nádherná věc, tak pozitivní a krásná věc. No a ten Walt Disney ho chtěl k sobě do Ameriky. A táta řekl, že ne, že nikam nepojede, že bude tady. Takže to bylo stejný i s tím Španělskem. Vždycky jsme se vraceli. Já jsem pravda plakal, když jsem jel tam, protože jsem mi nechtěl odsud. A když jsem zase jel odtamtud po 9 měsících, tak jsem plakal znova, protože zase tam jsem taky už kolíbil a byl jsem tam takový doma. Takže to bylo takový složitý. Myslím, že to musel být i pro ty rodiče vždycky boj, i pro toho tátu, protože samozřejmě ten systém tady byl pekelný v té době, nesvoboda jako absolutně cestování a tak, a vždycky to bylo závislé na té práci, aby táta mohl vycestovat, nicméně stejně prostě jsem vždycky se vracel, vždycky jsme se měli zpátky do České republiky.
Jak jste potom fungoval v té klučičí kamarádské partě, když jste takhle mizel do toho Španělska a pak jste přijížděl s tím puncem, že jste takový nějaký vlastně jiný?
To bylo peklo, no. To bylo peklo. Já třeba na devítku strašně rád vzpomínám, pro mě devítiletka byla prostě úplně nejhorší jako životní. Já jsem byl hodně šikovný. Já jsem byl vlastně takový drobunkej, dětský hrozně, ještě i povahově. Oni ty Španělé jsou jakoby trošku hozený zpátky, nechci říct, jsou retardovaný, ale jsou dětský. Mm. A i ty děti vlastně drží v tom dětství, nebo drželi v té době, dneska už to může být taky jinak, ale v té době ty děti byly prostě děti. A já jsem přijel sem a tady vlastně najednou už ty puberťáci a už to prostě jako s nima třískalo a dávali mi to hrozně sežrat. Za prvé to, že teda naši jsou bohatý, že vlastně jako máme prachy, že cestujeme do toho, ještě já jsem jako hezký dítě, takže učitelky mě vlastně vždycky jako šanovali a ještě vlastně i kvůli tátovi, že tam jako vlastně toho tátu znali a tak. No bylo to složitý. A já na tu devítku jsem strašně rád zapomněl, už jsem, nikdy jsem se jako vlastně k tomu už nevracel, že byl nějaký ty srazy, to už vůbec jako se mě netýkalo. Našel jsem úžasnou partu potom na střední škole, kde to bylo úplně jiný, tam mi vlastně brali úplně samozřejmě takový, jako jsem, a bylo to skvělý. No.
Tou střední školou, jestli se nepletu, byla stavební průmyslovka. No, proč právě tahle ta škola?
No, to souvislo s tou politikou. Já jsem původně chtěl jít na Helichovku, na gymnázium, ale nějakým způsobem zaprvé ředitelka gymnázia a ředitelka té naší základky spolu nekomunikovali, tam byl nějaký zádrhel, a za druhý, že zase ten táta právě byl politicky jako nebyl úplně ideálně jako začleněný, takže vlastně to mě hodilo, že mě vlastně vyřadili, že mě nepřijal mě tenkrát na tu školu. Já jsem musel rok čekat. Táta byl tak hodný, že vlastně nechal mě prostě jako normálně volně se jenom pohybovat a čekat další rok na další zkoušky. No a sehnal protekci. Upřímně řečeno, bez protekce bych se asi nikam nedostal v té době, takže sehnal tenkrát nějakou protekci a já se dostal právě na tuhle tu stavební školu, kde jsem byl v úžasné třídě vyvrhelů. To byly všechno takový děcka, zrovna ta naše třída, kde ty rodiče byli podobného stylu a nebo měli nějaký jako průšvihy a tak. Nehledě na to, že i ty profesory tam byly jako zajímavý, protože to byly třeba lidi, kterým spadly mosty a takový jako zvláštní existence, ale bezvadný lidi. A ta škola byla skvělá v tom smyslu, že opravdu ta parta tam byla bezvadná. Já jsem tam úžasný kamarády a máme do dneška vlastně, opravdu to my zbyli a do dneska se stýkáme. Akorát byl trošku problém v tom, že já jsem, než jsem nastoupil na tu školu, udělal jsem zkoušky, ale dostal jsem encefalitidu během prázdnin. A doktor řekl, že vůbec nepřipravu Bohu, abych šel na školu, že to vůbec nedám. Jako jo. A já jsem se zase zatvrdil, já jsem docela rychle se tak jako regeneruju, takže na té bluvce jsem tenkrát ležel, myslím, 3 týdny místo nějakých měsíců a utek jsem, nebo respektive naši mě vzali domů. Já jsem řekl, že chci na tu školu, že to prostě musím dát. No a ten první ročník si v podstatě moc nepamatuju. Ta hlava absolutně nefungovala. Já jsem měl strašné bolesti hlavy, naprosto jsem se nedokázal koncentrovat, nemohl jsem se ani pořádně učit. Prostě bylo to fakt složitý. A když jsem šel do druhého ročníku, tak jsem v podstatě ani moc nevěděl, vedle koho sedím a tak. Jako. Ale od druhého ročníku dál už se to potom stabilizovalo a bylo to dobrý.
Jak se potom ze stavební průmyslovky člověk dostane k herectví na Damu? No, je to složitá cesta?
No, složitá. To víte, že jsem zjistil samozřejmě, jako jsem dysfunkční dyslektik, mám problémy s číslama, mám problémy s datama, nebavím, já neumím matiku, to je prostě pro mě šílenství, takže na té stavební průmyslovce jsem samozřejmě zjistil, že to je absolutně, že to nedám, že to je jako jo, střední školu ještě jo, ale že to potom pokračovat v tom oboru, že je nesmysl. Nehledě na to, že jsem byl protklej tím výtvarným světem, to, co táta měl okolo sebe, to byla špička výtvarná, chodil jsem hodně do divadel, takže jsme se potkávali s hercema, prostě s režisérem, pro mě ten svět, ten umělecký, to bylo to, co jsem chtěl dělat a věděl jsem to. Akorát jsem zvažoval, kam vlastně se teda vrhnout, protože jsem neuměl nic pořádně. Byl jsem takový to dítě, který vždycky všecko chvilku baví, ale pak se zase na to vykašle. Takže to je stejný s tou hudbou, s kreslením, fotku. Já jsem fotil od třeba 13 let, tam mě naučil vyvolávat fotky. Fotil jsem, bavilo mě to, ale neměl jsem to vzdělání, ten základ. Takže jsem věděl, že na tu fotografii by mě stejně nevzali, že to není jako možný tam dostat. No a šli jsme po divadlech a nějak si maminka moje stěžovala v klubu paní Ireně Kačírkový po premiéře nějaký a říkala, no, ten kluk, my nevíme, co s ním, a on furt jako neví a to. A ona říkala, s tím Ksichtem a jde k divadlu. No a mamince se to zalíbilo, říkala, to je dobrý, Zdeněčku, víš, co takhle divadlo. A já jsem říkal, no, tak jo, to zkusím. No a našimi tehdy sehnali, chodil jsem k paní Štajmarový Jiřině, což byla úžasná dáma. Tam jsem chodil 4 měsíce k ní, ještě jsem měl pana Vedrala, staršího, ne, toho mladého, ne, Honzu. A ten mě taky pomáhal připravovat, no a vlastně jsem ty zkoušky skutečně udělal. No. A to jsem tenkrát se tátovi řekl, že opravdu nechci protekci, ať jako vůbec se tam neangažuje, že to chci prostě udělat sám, protože když bych vlastně jako nebyl dobrý a nedostal se tam oprávněně, tak by mě stejně vylili. Jako.
Když bylo Zdeňku Podhorskému nějakých 21 let, tak tatínek vlastně odešel. Ano. Tomu bylo nějakých 62, muž v plné síle. No. Co se mu stalo?
Táta žil takovým tím opravdu bohemským životem a hlavně kouřil. No. Táta byl silný kuřák, táta kouřil 40 Amerik denně, tenkrát bez filtru. Že jo. Takže vlastně měl rakovinu plic, dali mu tenkrát půl roku života, táta žil vlastně rok a půl, nebo skoro 2 roky s tou rakovinou, byl několikrát operovaný. Já jsem to nevěděl, maminka mě vlastně od toho uchránila, což byl od ní teda úžasný a musela to prožívat strašně.
Ona to podle toho, co vím, neřekla ani tomu tatínkovi, ona to všechno držela jenom sama.
Táta to taky nevěděl, táta si myslel, že to jsou nějaký záněty, to víte, tak člověk se pak chytne asi hledat čeho. Takže asi i tím díky tomu, že to nevěděla, že věřil, že to jsou jenom nějaký prostě problémy jiný, tak asi se dožíval pak ještě toho dalšího věku, nebo tohoto roka půl. Nicméně byl rozřezaný fakt asi 3x, myslím, a bylo to jako velmi těžký období pro všechny. Ten táta se hrozně měnil vlastně před očima, nejenom teda po té fyzické stránce samozřejmě, ale i po té psychické, ty lidi začnou být zlí, prostě sobecký. A já jsem tím, že jsem to nevěděl, tak jsem se s tátou v té době strašlivě hádal. A už to nevydržela máma a řekla mi to vlastně poslední půl rok, jsem to věděl i já. A bylo to prostě složitý. No.
Dnes, jak už jste říkal, pořádáte pro tatínka výstavy. Ale jak dlouho vám to trvalo, než jste vybalil ty loutky?
No to mi nebudete věřit.
Vzpomínal.
Já jsem mimo jiný, co jsem ještě tak jako dělal v životě, tak jsem dělal takovou charitu. Jo. Vymyslel jsem si charitativní projekt, prostě měl jsem to v sobě už dlouhodobě. Čekal jsem, že získáme nějaký větší partnery, nepodařilo se. Nabalilo se spousta levých partnerů. Měl jsem, je to pro mě obrovská zkušenost, i když vlastně v podstatě finančně negativní, ale děti dostali 1 000 000, takže vlastně jako dobrý, akorát že já to do dneška ještě musím splácet a některé firmy bohužel jako už ty peníze nedostanou a vědí to, ale jako bylo odpuštěno. Ale co jsem chtěl říct hlavně, že se na mě nabalilo hodně lidí takových těch, který vám naslibují hory doly. A jediný z toho pozitivní ze všech těch schůzek bylo to, že ke mně přišel jeden takovýhle partner, pseudopartner, který pak samozřejmě jako nepomohl, ale říká, hele, a ty tady máš jako v krabicích loutky, broučky tátovi? A já říkám, no, mám, no. A on říká, a ty to nevystavuješ? Mě to do té doby, a přísám bohu, mě to nenapadlo. A já jsem ty krabice konečně po těch skoro 30 letech vybalil a zjistil jsem, že mám celý tátův život, že prostě v těch bednách je všechno, že táta všechny kresby ke všem loutkám, který kdy v životě udělal, archivoval. A já tam mám všechny loutky, který on kdy dělal, tak rozkreslený do technických výkresů, může replikovat. Spousta loutek tam je dochovalých. Teď jich vlastně mám zhruba 250, který vystavu, který jsou ve vystavovatelném stavu, a dalších 300 zhruba třeba jich tam je rozpadlých, rozbitých, který se musí slepit, musí se dát dohromady, aby se mohli zase vystavit. A pak tam mám ještě výkresy k loutkám, který vůbec třeba nejsou, který jsou dochovaný a který by se mohli udělat. A když jsem ty krabice otevřel a dechlo to na mě, tak jsem úplně hotový a říkal jsem, že jsem fakt blbej, že jsem to neudělal dřív.
Nejen o loutkách si dnes pořadu Až na dřeň povídáme se Zdeňkem Podhurským. Když vám bylo 21 let, tak odešel váš tatínek a jenom pár let na to jste onemocněl vy sám.
No jo, no tak to bylo takový docela taky složitý.
I když vy jste v tehdejší době vlastně nevěděl, jak moc vážné to
já
je.
Já jsem si to nepřipouštěl, hlavně my tehdy naštěstí doktoři řekli, že to teda je negativní a já jsem tomu věřil. No, takže
jen aby jsme byli konkrétní.
Já měl melanom. Přesně tak. Na prsou takový jako mateřský znamínko, to bylo takový směšný, protože nebo směšný. Já jsem na pihu, která
byla 80. léta, to se zas až tak moc o tom nevěděl.
No. A mě to rostlo, ta piha nějakým způsobem, jsem věděl, že se mi to hejbe, ale vůbec jsem věděl, jako, že to něco znamená a měl jsem takový exém okolo. A ten mě prudil, ten mě jako štval, tak jsem šel s tím exémem k doktorovi. Měli jsme tehdy pana Kejdu, to byla prostě kapacita přes kůži. Takže maminka mi to sehnala, já jsem tam přišel a ten pan doktor se na mě podíval a říkám, no a to jako je exém, říkal, jo, ten exém, jo, ale co je tohle? A já říkám, no, takový znamínko, jako, no, roste to, a říkám, jo, trošku, jo. Tady svolal dalších 6 lidí, kteří se na mě koukali, že jo, tak já už jsem byl takový nervózní, co se děje. A říkám, tak to musí ven, jako, to musím operovat. Já říkám, jo, tak já třeba za 2 měsíce bych přišel, protože já teď mám premiéru v divadle, takže já po té premiéře bych potom přišel a to. A on říkal, no to ne, pan Pulský, když nepřijete zítra, tak už nemusíte přijít vůbec, že jo. Tak jsem tak trošku zalapal po dechu a nechal jsem se to věřit ještě u jednoho dalšího lékaře s maminkou prostě taky. Maminka říkala, ať ještě teda uděláme jednu prohlídku, tak jsme udělali ještě jednu a ten doktor řekl to samý v podstatě, že jako to musí okamžitě ven. No takže to otoperovali, smrskli mě hrudník asi o 10 cm, protože tam opravdu jako vybrali, co se dalo, no a řekli mi, napsali mi, že to je negativní, že to je v pohodě prostě, že musím bát, ale že jsem jezdil jsem ještě do Ústí, tam bylo takový kožní speciální oddělení a tam jsem jezdil na cytostatika, píchali mě vlastně do uzlin nějaký sajrajty, to mi tam dávali nejdřív dvakrát týdně, pak jednou za 14 dní, jednou za měsíc a vlastně se to roztáhlo na 5 let. A když jsem tam přijel, tak tenkrát jsem říkal, no a jak dlouho jsem, jako nevěděl jsem vůbec, o co jde. Vůbec jsem nevěděl, jako proč tam jsem, ale říkal jsem, jo, paní doktorka to chce, doporučila mi to, tak jo. Tak jsem tam přijel a říkal, hejte se, jak dlouho jsem budu vlastně jezdit. A ta sestřička se mi podívala, říkala, když přežijete prvních 5 let, tak pak už to bude dobrý. A já jsem myslel, že si dělá srandu, ale jsem si moc srandu nedělala, protože opravdu vlastně za ty leta jsem pochopil, že tam skutečně někdy už nejezdí, že prostě to špatně. Ale furt jsem tomu věřil, že to je dobrý, že to bylo negativní, že to bylo v pohodě.
Když jste zjistil, že opravdu to nebyla taková
legrace? Až po 90. roce, kdy vlastně já jsem měl ještě v patě cystu navíc, jo. To se zjistilo jenom nějakým rentgenem kvůli zvrknutý noze. A díky té cystě jsem dostával odklady na vojnu. A nacpali do mě nějaký vitamíny a mně se díky těm vitamínům ta cysta zavřela. Zrovna v době, kdy jsem šel na třetí jakoby vlastně přezkum a ten přezkum kdyby dopadl stejně jako ty první dva, tak jsem dostal modrou knížku. A já jsem, protože mi ta noha prostě se zavřela, tak mě odvedli. A já ten samý den, co mě odvedli, tak jsem šel ještě na kontrolu s tou jizvou. A přijdu k té paní doktorce a ona říká, hele, vy jste nějaký bledej, co je vám? A já říkám, no, paní doktorko, mě normálně odvedli. A ona říká, vás odvedli? Já říkám, no, teď tam teď jdu a normálně mě odvedli na vojnu. A ona říká, no tak počkejte. A napsala nějaký papír, dala mi ho do obálky, říkala, to tam běžte zpátky a tohle jim dejte. Šel jsem tam, dal jsem jim to a oni mi okamžitě dali modrou. A to jsem si furt ještě říkal, že to je jenom tím, že teda mě operovali a že tam mám nějakou jizvu a takový a teďka si zaplať pámu, že to takhle je, mám modrou, dobrý. A teprve po 90. roce, když se vlastně začali přehazovat doktoři a mohla jste si vybrat doktora a já jsem si vybral jiného doktora, jsem měl původně, oni mi dali všechny ty papíry do ruky a já jsem ty papíry vlastně převážel k tomu doktorovi, no tak jsem se do těch papírů podíval a zjistil jsem, že tam je napsáno, že to je pozitivní.
Jak je vám přes léto, když přece jenom to slunčko svítí a
taky jsem to zvoral, protože právě jsem nerespektoval tyhle ty věci z začátku. Já mám rád sluníčko strašně a to, no a byli jsme v Chuchli na závodech, na dostizích a já jsem tam byl na sluníčko a přijel jsem domů a měl jsem normálně tady opravdu mě naskákali na ty jizvy boule, jako. A to jsem teda se vyděsil, říkal, že já jsem něco zmastil, no takže pak už jsem si dával pozor. Měl jsem takový období, kdy jsem začal mít nízký teploty, začal jsem mít problémy, únava, záněty, hodně jako, byl takový zvláštní a myslel jsem, že právě něco se děje, bál jsem se toho, ale nechtěl jsem jít doktorovi. A maminka mě tehdy právě napojila na paní léčitelku, paní Moučková, zdraví. A ona prostě mě dala dohromady. Neřekla mi, co mi je, řekla to, no vás to musí zajímat, to vůbec jako neřešte. Prošla mi by, zjistila, že spím na úplně blbých místech. Tenkrát jsem bydlel na Žižkově, v Ondříčkově, u věže, jak postavit vysílač. A já jsem tam měl postavený patro na spaní v tom bytě a ona mi to všechno prošla z virgulí a říkala, tady spíte? A říkám, no, tady spím. A říkala, tady nedělal ani půl metru jako zdravýho, tady spát nebudete. A přišla ke mně do kuchyně, tehdy jsem měl udělal jako i bar v kuchyni. A ona přišla do té kuchyně a říkala, tady budete spát. A ukázala na místo pod tím barem. A já říkám, počkejte, tady mám kuchyň, tady prostě nebudu spát, budu spát v ložnici. Ne, budete spát tady. Takže jsem tam hodil madraci, dala do mě nějaký vitamíny, projela mě, přesně jsem věděl, kde mi těma rukama byla, byl jsem zády k ní a ona mi takhle jako jezdila tou rukou a přesně jsem cítil, kde všude jezdí. Pak jsme seděli u stolu, ona kouřila, seděla naproti mě, já měl zimnici. A ona říká, vám je zima? Já říkám, no, je mi zima. A ona říká, tak si berte teplo, ne? A takhle dala ruku, jako jste vy, tak jsem seděl, já o kousek dál, ještě byl větší stůl a ona je od zhora dolů a spole úplně horko prostě v tu chvíli. Takže to jsem uvěřil, že já jsem tomu do té doby nevěřil. Já jsem byl takový opravdu skeptik a máma mě musela hodně přemlouvat, abych to udělal. A od té doby jsem s tou paní Moučkou vlastně bez spojení. Mnohokrát by ještě pomohla potom jakoby s drobnějšíma věcma, rodině pomohla a vlastně vím, že dokáže spoustu věcí, které jsou nevysvětlitelné. Máme okolo sebe ještě další spoustu takových zajímavých lidí, jako věřce a lidi, kteří mě třeba narovnat páteř po telefonu a takový. Jako. A existuje to. Nemůžete to popřít prostě a nemůžete to vysvětlit. To se těžko asi dá vysvětlit. Prostě musíte to přijmout, že to je, že to existuje, že něco, co prostě nevidíme, ale dokážou lidi prostě neuvěřitelné věci. Samozřejmě je spousta podvodníků, kteří neumějí nic a kteří to tvrdí, že to umějí. Ale pak jsou lidi, kteří to dokážou.
Letos vám bylo 60. Bilancujete?
60, no, to je strašný. Víte co, já si to nepřipouštím. Já asi mám to štěstí, že na to ani nevypadám, doufám. A ani co se týče toho mozku vevnitř, jako tam taky to funguje nějak jinak. Já jsem vlastně přestal ten věk nějak už dávno počítat. Já moc dobře nevím ani kolik je mým dětem a kolik je mámě. Já to tak jako vždycky potom dohledám, ale že bych to věděl přesně hned z fleku, kdybyste se mě ptala, taky nevím, protože vlastně pro mě to není důležitý. Pro mě jako ty roky mě ten čas nějak nezajímá. No. Jako svým způsobem samozřejmě cítíte, že vás něco bolí a že už ty kosti trošku odcházejí, ale jdu proti tomu. No.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Zdeněk Podhůrský. Díky moc za to. Mějte se moc krásně. Naschledanou, ať se vám všechno daří.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, poslechněte si ho v našem audioarchivu a nezapomeňte si podívat také na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.